Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Amerikanın Haydat Komitəsi ABŞ-ın İsraildəki səfirliyinə namizəd Jacob Ludan İsrail silahlarının Azərbaycana satışını dayandırmağa kömək etməyə çağırmışdır. Jurnalistin verdiyi məlumata görə bu haqda Amerikanın Haydat Komitəsinin X bloku məlumatlandırır. Amerikanın Haydat Komitəsi ABŞ-ın İsraildəki növbəti səfirindən İsrailin siyasətini ABŞ-ın əsas önəmliklərinə uyğunlaşdırmağı və Azərbaycana silah satışını dayandırmağı, erməni soyqırımını tanımağı, nifrət cinayətlərinin qarşısını almağı xahiş edib, deyərək Anka yazır. Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağdan məcburi köçkünlərin məişət ehtiyaclarını ödəmək üçün regional qubernatorlara 2 milyard 260 milyon dram ayırmışdır. Verilən məlumata görə bu haqda Humanitar Mərkəzdə keçirilən mətbuat konferansında Ərazi İdarə Etmə İnfrastruktur Nazirinin Mavini Vace Derderyan deyibdir. Bölüşdürmə bu rayonlarda yerləşdirilmiş insanların nisbətinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu vəsait qubernatorlara bir neçə sahədə verilmişdir. Qida, mehmanxana ya qonaq evi, həmçinin müavinətlər, lakin nəqd deyil, müxtəlif və önəmli məsələlərin həlli üçün. Sir deyil ki, soydaşlarımız elə bir vəziyyətə düşüblər, lakin onların tam hüquqlu yaşaması üçün müəyyən uyğunlaşmalara, məişət şəraitinə ehtiyacları var. Bu vəsaitlər bölüşdürülür, qubernatorlar onları idarə edir. Onlar çalışırlar ki, icma liderləri ilə birlikdə icma sakinlərinin ehtiyaclarını ödəmiş olsunlar, deyərək Derderyan izah etmişdir. Azərbaycanın Ermənistana danışıqlar formatının daim dəyişmək cəhdləri Ermənistan tərəfində şübhələr yaradır ki, Bakı ümumiyyətlə sülh prosesinin başa çatmasında maraqlıdır. Verilən məlumata görə, bu haqda Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Vahan Kosanyan parlamentdə jurnalistlərlə söhbətində Bakının qərb formatından imtina edib etməməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən qeyd etmişdir. Gürcistanda danışıqlar aparmağa hazır olduqları da bəyan etmişdilər. Əslində, formatların daim dəyişməsi bizdə ciddi şübhələr yaradır ki, rəsmi Bakı ümumiyyətlə sülh prosesini başa çatdırmaqda maraqlıdır. Yoxsa onlar sadəcə olaraq bir formatdan digər formata keçməyə və bununla da konkret razılaşmalardan yayınmağa çalışırlar, deyərək Kosanyan bildirib. Tbilisi-də görüşün keçirilməsi məsələsinə gəlincə, nazir müavini əmin edib ki, hazırda belə bir tədbir yoxdur. Ermənistan tərəfi oktyabrda Brüsseldə planlaşdırılan sonuncu görüşdə iştirak etməyə hazırdır. Kosanyanın sözlərinə görə, Ermənistan qonşuları ilə münasibətləri tənzimləmək istəyir. Qərb, yoxsa Rusiya platformalarında sualına isə, Kosanyan cavab verdi ki, platforma tək məqsədli ola bilməz. Bizim üçün vacibdir ki, münasibətləri tənzimləyə bilək və bu nizamlamadan sonra əldə edilmiş və yazılı şəkildə təsdiq edilmiş razılaşmalara hörmət edilməlidir və tərəfdaşlar Azərbaycan tərəfinin onları pozmayacağına zəmanət verməlidir, deyərək o qeyd edib. Avropa Şurasının sədri Charles Michel ayın əvvəlində Granada'da elan edib ki, oktyabrın sonunda Ermənistan və Azərbaycan liderlərini Brüsselə dəvət edib və hər iki lider həmin görüşə getməyə razılaşmışdır. Oktyabrın 5-də Granada'da Charles Michel, həmçinin Fransa və Almanya liderləri Emmanuel Macron və Olaf Scholz baş nazir Nikol Paşinyanla görüşmüşdür. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmin danışıqlarda iştirakından imtina etmişdir. Yaxın 10 günlər ərzində həm Brüsseldən, həm də Moskvadan Ermənistan-Azərbaycan yüksək səviyyəli görüşlərin təşkili ilə bağlı təkliflər olub. Əliyevin Granadadan imtina etmək qərarını xatırladan ekspertlər Bakının yeni platformalar axtardığını qeyd edir və Brüsselin devrilməsi ehtimalını istisna etmirlər. Onlar hesab edirlər ki, Əliyev Moskva platformasının əleyhinə deyil, üstəlik başqa platformalarda da görüşün mümkünlüyü mövzusunu dövrüyəyə buraxmağa çalışır. Ekspertlər əmindirlər ki, Bakı Brüssel platformasından yayınır və bu ayın sonuna kimi Brüsselə getməmək naminə hər şey edəcəkdir. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Manvel Humaşyan Radio Lur ilə müsahibəsində deyib ki, çox güman ki, Əliyev Yerevana yeni şərtlər təqdim edəcək ki, gözlənilən hər hansı sənədin imzalanmasını pozmuş olsun. O, Brüsseli görüşünə getsə də belə, heç nəyə imza atmamağa və görüşü süqut etməyə çalışacaqdır. Getməməyə çalışacaq. Məncə, Granadadan sonra bu çox çətin olacaqdır. Getməmək üçün yeni bir şey icad etməkdə çətin olacaqdır. Getməmək isə Avropa tərəfindən başqa cür qəbul edilir. Ona görə də Avropa ilə onsuz da korlanan münasibətləri korlamamağa çalışacaq. Bunun üçün məncə yeni şərtlər irəli sürəcək, hansı ki anklavlarla bağlı olacaqdır. Bu günlərdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kosanyan bəyan etmişdir ki, Yerevan Azərbaycan tərəfinin sülh müqaviləsi ilə bağlı təkliflərini almışdır. Lakin cavab olaraq hələlik yeni təkliflər göndərməmişdir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini aydınlaşdırıb ki, Əliyev görüşdə iştirak etmədiyi Granadada müəyyən təlimatlar dəqiqləşdirilib. Ermənistan, Fransa, Almanya, Avropa Şurası liderlərinin birgə bəyannaməsinin mətnində irəli sürülən prinsiplər sülh müqaviləsində və ya münasibətlərin tənzimlənməsinə dair sazişdə öz yerini tapmalıdır. Müvafiq olaraq erməni tərəfi Azərbaycan tərəfinin Granada bəyanatı ilə bağlı ictimaiyyət qarşısında hansı mövqe tutacağını anlamağa çalışır, məhz bundan sonra Yerevan yeni təkliflərini göndərəcəkdir. Politolog Arap Oğuzyan da əmindir ki, Bakı digər platformalarda danışıqlara üstünlük verəcək, Brüssel platformasından yayınmağa çalışacaqdır. Qərb platformaları Azərbaycana müəyyən təzyiqlər edir. Bakı bundan qaçmağa çalışacaq və bundan qaçmağın yolu yeni platformaların axtarışı və ya formalaşması olacaqdır. Görünür, Tbilisi platforması baş tutmayacaq. Ona görə də 3 üstəgəl 3 qalır və mən hesab edirəm ki, Bakının əsas vəzifəsi platformanı möhkəm tutmaqdır. Lakin mən hesab edirəm ki, Qərb əl çəkməyəcək. Bakını alətləri çərçivəsində məcbur etməyə çalışacaq ki, Brüsseldə hər halda bəzi bəyanatlar edilsin. Ekspertlər oktyabrın sonunda Rusiyada mümkün görüşü də eyni məntiqlə dəyərləndirirlər. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Manvel Humaşyan iddia edir ki, Bakı qlobal prosesləri izləyir və öz hərəkətlərini bununla şərtləşdirir. Azərbaycan qlobal dünya nizamı formalaşmayana qədər istər sülh saziş olsun, istərsə də başqa saziş imzalamaqdan yayınır. Bu isə Rusiyanın Ukraynadakı uğur və ya uğursuzluğundan asılıdır. Bundan sonra Azərbaycanın Ermənistan hesabına yeni nailiyyətlər əldə etməsi çətin olacaq və o vaxta qədər vəziyyət qarma-qarışıq olduğu üçün bundan yararlanmağa cəhd edəcəkdir. Ekspertlər Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin bugün regionda sülhün bərqərar olması üçün unikal tarixi fürsətin olması barədə bəyanatını imitasiya hesab edirlər. Bakı bu cür bəyanatlarla sülhün bərqərar olmasında maraqlı olduğunu göstərmək istəyir. Amma əslində vəziyyətdən istifadə etməyə cəhd edir. Regionda 3+3 formatı ilə bağlı müzakirələr fəallaşmağa başlayıb. Azərbaycan Prezidenti bu yaxınlarda platforma haqqında danışmış və bu ölkənin Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirləri bir gün əvvəl telefon danışığında mövzunu yeniləşdirmişlər. Bundan öncə Yerevan bu platformada iştirak etmək üçün Tehrandan dəvət alıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirib ki, hələlik cavab yoxdur, məsələ müzakirə olunur. Bu platforma mürəkkəb regional problemlərin həlli üçün nə dərəcədə fürsətə çevrilə bilər? Yerevan Tehrandan 3+3 formatında görüşə dəvət alıb, oxşar dəvət Ermənistana, Azərbaycana və Gürcüstana da göndərilmişdir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Qosanyan jurnalistlərlə keçirdiyi brifingdə bildirib ki, Yerevan hələlik cavab verməyib. Məsələ müzakirə olunmaqdadır. Ekspertlər qeyd edirlər ki, hazırki mərhələdə Bakıda 3+3 formatından da fəal şəkildə danışılır. Bundan öncə Əliyev Gürcüstanda 3 tərəfli görüşü mümkünlüyündən də danışıbdır. Regional məsələlər üzrə ekspert Armen Petrosyan qeyd edir ki, Əliyev müxtəlif platformaları qarışdırmaq naminə qəsdən addımlar atır. Əliyev yenidən çaşqınlıq yaratmağa, növbəti danışıqlardan imtina etmək üçün əsas yaratmağa və yeni status-kvonun düzəltməsi ilə bağlı heç bir öhdəlik götürməməyə cəhd edir. Formatların daim dəyişməsi Bakının sülh prosesini başa çatdırmaq istədiyinə şübhələr yaradır, deyən Xarici İşlər Nazirinin müavini Qosanyan həmçinin Bakının sülh sazişini qəsdən gecikdirməsi və Tbilisidə üç tərəfli görüşün keçirilməsi imkanından danışmışdır. Formatların daim dəyişməsi ciddi şübhələr yaradır, bəli. Platforma tək məqsədli bir son ola bilməz. Bizim üçün vacibdir ki, münasibətləri tənzimləyə bilək. Nizamlamadan sonra əldə olunan yazılı şəkildə qeydə alınan razılaşmara əməl olunsun və tərəfdaşlar Azərbaycan tərəfinin onları pozmayacağına dair təminat versinlər. Tehranın dəvətinə əsasən, görüşün 3+3 formatında Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində keçirilməsi planlaşdırılır. Dünən Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı keçirilib. Söhbət zamanı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mesajında deyilir. 3+3 regional məsləhət platformasına baxış keçirilib. Bunun nə demək olduğu mesajda ətraflı şəkildə məlumat verilir. Regional ekspert Armen Petrosyanın fikrincə Artsaxın əhalisinin boşaldılmasından sonra Bakı açıq şəkildə artıq formalaşmış formatlarda danışıqlardan yayınır və yeni formatlar haqqında danışır. Çünki o, xüsusən də qərb platformalarında artıq öz üzərinə öhdəliklər götürmüşdür. Əliyevin öhdəliyi qərb platformalarından birində indiki halda Granada'da. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi prosesində yeni status-kvonu yaradacaq, yeni sənəd imzalamaq öhdəliyi daşıyırdı. Bununla da 9 noyabr tarixli bəyanatda deyilir. Faktiki olaraq ləğv ediləcəkdir və əslində sonrakı həll prosesi artıq baş tutacaqdır və ya bu yeni sənəd bunun üçün əsas olacaqdır. Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr üzrə Daimi Komissiyasının sədri Sarkis Xandanyan hesab edir ki, 3+3 formatı Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi platforması deyil. Əsla, onun sözlərinə görə, bu, regional məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişlidir. Lakin regional məsələlər təkcə Ermənistan-Azərbaycan münasibəti çərçivəsində deyil axı. Bu baxımdan, regional məsələlərinin müzakirəsi baxımından 3+3 formatına qarşı çıxmaq olmaz. Brüsseldə bizim Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi baxımından Avropa Birliyi vasitəçiliyi var. Həm də 3+3 formatında biz geniş regional gündəliyinə aid məsələləri müzakirə edə bilərik. Məncə, bu Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin bağlanması və ya münasibətlərin tənzimlənməsi baxımından vasitəçilik platforması deyil. Burada 6 ölkə regional qarşılıqlı maraq doğuran müxtəlif məsələləri müzakirə edə bilər. Sarkis Xandanyan Tehranda 3+3 platformasına keçiriləcək görüşün gündəliyindən xəbərsiz olsa da, onun dediyi məntiqlə getməli olduğunu güman edir. Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsinə gəlincə, Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr üzrə Komitəsinin sədrinin sözlərinə görə, Ermənistan Brüssel formatının fəaliyyətini davam etdirməsində və son nəticə səmərəli olmasında olduqca maraqlıdır. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.